Tandem. Dnešní čas vyhrazený na vlnách rozhlasu pro Tandem je tady, tak všem, kdo posloucháte, přeje dobrý den Jan Rosák. A naproti mě už sedí náš dnešní host a já vám o něm chci říci, že on sám o sobě tvrdí, že je bytostný konzervativec a milovník starožitností. Já jsem si o něm ovšem přečetl, že přesto dokáže překvapit. Třeba tím, že odpočívá u akčních nebo animovaných filmů. Smrt v Benátkách je pro něho stejně důležitá jako Terminátor. No a pro nás občany je ovšem samozřejmě důležité, že se mu s týmem spolupracovníků podařilo sepsat nový občanský zákoník. Hostem Tandemu je právní vědec, profesor dr. Karel Eliáš. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Navrhuji, abychom se na chvilku vrátili do Chebu. Proč, to prozradím posluchačům hned po písnice.
V Tandemu s Janem Rosákem.
Tak, řekl jsem, že se vrátíme do Chebu. Naši stálí posluchači už tuší, vědí samozřejmě. Bude to asi pravděpodobně místo vašeho narození, pane profesore. Je to tak?
Já jsem se skutečně narodil v Chebu v roce 1955, ale bylo to zapříčiněno prostě víceméně náhodou, protože v té době moji rodiče žili v Karlových Varech. A karlovarská porodnice tenkrát neměla místo nebo něco takového, tak jsem spatřil světlo světa v Chebu.
Takže v Karlových Varech jste trávil dětství?
V Karlových Varech jsem žil až do svých 24 let. A pak jsem, to už jsem byl vystudovaný, tak jsem nastoupil do Sokolova právě na ty doly jako podnikový právník.
Jenomže přečetl jsem si, doufám, že to je pravda, že jste původně jaksi ta práva v podstatě vzal, jak bych to řekl, jako znouze ctnost, že jste chtěl původně studovat něco úplně jiného.
To je pravda, mě práva vůbec nelákala. Já vlastně už v 6. třídě jsem se rozhodl, že budu studovat dějiny a dějiny umění na filozofické fakultě. Vlastně cílevědomě jsem se na to od té doby připravoval.
A která oblast z dějin vás nejvíc, tak říkajíc, brala a bere?
Nejvíc mě brala samozřejmě antika, středověk a 19. století. Já osobně si myslím, že to 19. století prostě bylo ideální pro život.
Vážně, proč?
Protože vlastně už v té druhé polovině 19. století všechny podstatné technické vymoženosti už byly a žilo se klidně. Jo. Nepronásledovali vás kamerové systémy, mobilní telefony a podobné věci.
To je pravda, vrcholilo to Bell Epoch potom.
A lidi prostě měli na sebe víc času a tak.
No. To je pravda. No a kdy to najednou potom, jak si vyhrála ta práva? A proč?
No, ta práva to dlouho nevyhrávala, protože já během těch studií, mě to v podstatě nebavilo. Mě bavilo pár předmětů, římský právo, občanské právo mě bavilo, ale jinak většinou ne. Takže já i tu školu jsem docela jako prolejzal, taky jsem svým studentům říkal, když třeba byli nešťastní, že jsem je vyhodil u zkoušek, jsem říkal, nic si z toho nedělejte. Já jsem reproboval 9krát během studií a podívejte se, co ze mě je. A mě to nesmírně začalo bavit, až když jsem nastoupil do praxe a viděl jsem, jak to funguje. Ono je to totiž tak, že myslím si, že já nejsem žádná velká výjimka. Řada studentů, kteří se přihlásí na právnickou fakultu, tak v podstatě ani moc neví, co to právo obnáší. A teprve postupně se s tím nějak seznamují.
Tandem Jana Rosáka. Tandem glosuje.
Tak jak jsou naši posluchači zvyklí, tak uděláme s mým hostem teď trošičku skok v jeho životopisu a skočíme až do roku 1993, kdy profesor dr. Karel Eliáš, můj host, nastoupil na právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Ano, onu právnickou fakultu tolikrát a tak často skloňovanou i ve zpravodajských relacích a v tisku a vůbec. Vzhledem k tomu, že vy jste tam, pane profesore, nastoupil a nevystudoval, tak vy máte takový docela teď gebír, jak se hezky česky říká, na to, abyste trošičku se na to podíval s odstupem. Víte, co mě hrozně zajímá? Jestli pak právem jsou absolventi právnické fakulty Západočeské univerzity jaksi brání s takovým despektem. Jestli ta jejich studia byla opravdu plnohodnotná a jestli ten člověk může opravdu tohleto povolání vykonávat tak, jak má.
To určitě by byl hodně špatný pohled a názor. Já samozřejmě vím, že na některé ty studenty se takhle prostě je tendence dívat.
Ano.
I třeba, když žádají o místo ti absolventi v advokátních kancelářích nebo někde jinde na úřadech a podobně, ale byla by to velká nespravedlnost, protože nejméně 90% těch studentů je, nebo těch absolventů je naprosto normálních a srovnatelných prostě se studenty z Prahy, z Brna, z Olomouce. To oni často se na mě obraceli a i teď se na mě obracejí s těmi svými problémy, protože já stále bydlím v Plzni, dokonce v sousedství právnické fakulty.
Aha.
Jsou studenti, kteří se ke mně pořád hlásí. Tak jim říkám, prostě musíte přesvědčit tím, že budete lepší než ti jiní. Jo? A plzeňská fakulta má prostě řadu vynikajících absolventů. Já bych za mnohé jmenoval třeba pana docenta Havla, který vlastně je hlavním autorem toho nového zákona o obchodních společnostech a předtím se podílel na tom zákoně o úpadku nebo o konkurzu. Nebo pana magistra Gaňa, který má vynikající znalosti ve spotřebitelském právu například a působí na ministerstvu spravedlnosti a to jsou desítky a stovky dalších.
Já jsem moc rád, že jste se k tomu takhle mohl vyjádřit, protože si myslím, že si to mnozí, jak jste správně řekl, absolventi nezaslouží, aby na ně bylo pohlíženo tak jako aha, tak vy jste absolvent právnické fakulty Univerzity Západočeské, no tak... Tohle to není v pořádku a jsem rád, že jste se k tomu dneska zcela zásadně
vyslovil. Určitě to v pořádku není, prostě je třeba posuzovat člověka, jaký je jako jednotlivec.
Vy jste vyučoval v Plzni obchodní právo a byl jste tam dokonce vedoucím katedry tohoto oboru, ano. A potom je to tak, že potom ještě vedoucím katedry soukromého práva, civilního procesu a v roce 2011 jste tam tuto odešel?
Ano.
Ano.
K 31. srpnu.
Tak a to už je další kapitola života mého dnešního hosta, profesora doktora Karla Eliáše.
Tandem Jana Rosáka.
Trošičku v tom životě mého hosta, profesora doktora Karla Eliáše, skáčeme, takže teď se trošičku vrátíme zpátky. Vy jste byl právníkem v Sokolovských dolech.
Ano.
To byla asi docela zvláštní éra vašeho života, víte?
To byla fajn éra, já na to hodně rád vzpomínám, protože tam vlastně právníků bylo pomálu. My jsme tam začínali jako tři a náš vedoucí byl bezvadný člověk, velký sportovec a bylo mu 62, když já jsem nastoupil, mě bylo 24 a něco a přitom prostě jsme si báječně rozuměli, on měl uvažování jako mladý člověk, ale měl veliký životní zkušenosti, ale pak najednou se to tak seběhlo, že jsem tam byl poměrně dlouhou dobu úplně sám a ten podnik tenkrát měl 5000 zaměstnanců, takže to bylo trochu divoké, protože vysvětlovat právo prostě dělníkům nebo mistrům nebo inženýrům tak je vždycky složité, protože ten jazyk jejich kmene je jiný než než to právnické blablabla. Což mi třeba dalo do života hodně v tom, že jsem se naučil mluvit o právu srozumitelně.
Mm-hmm.
Takže vím, že i když jsem měl třeba v Plzni přednášky, tak studenti říkali, že všem, nebo pak u zkoušek říkali, my jsme všemu rozuměli, ale už si to nepamatujeme.
Jaký byl největší, nebo jaké byly problémy, které jste v téhleté pozici podnikového právníka v Sokolovských dolech řešil?
Tam se řešilo všechno možné. Asi nejhezčí zážitek byl, to už bylo vlastně na konci 80. let, kdy nějaký dodavatel ze Slovenska nám dělal větrací vrt do hlubinného dolu a prostě nějak se to nepovedlo. Tak jsem a soudila se prostě ta věc na arbitráži v Bratislavě. A já byl zvyklý prostě jezdit na tahle jednání sporná sám, protože jsem si vždycky říkal, jde tady o právní problém, nepotřebuji s sebou nějaké konzultanty. A tam jsem dostal vynadáno a bylo mi řečeno, že nemám s sebou žádných inženýrů, že je musím přivést, protože jinak ten spor, že závisí hodně teda na tom, jak se to technicky stalo. Tak to jednání bylo odročeno a já jsem tedy přivezl dva inženýry na další jednání a oni paní arbitře začali vykládat, jak to teda technicky bylo. A ona jim řekla, to mě nezajímá, to jsou technické záležitosti. Takže potom jsme jeli z té Bratislavy zpátky, tedy na západ, a stavěli jsme se u Brna a já jsem si tam dal panáka vodky a ti inženýři na mě koukali a říkali, pane doktore, děkujeme, že jste nás vzal na tu arbitráž. My jsme si nedokázali představit, jak ten proces probíhá, ale teď nám prosím vás ještě řekněte, jak je to s tím naším právem. To je vždycky jako docela těžký, protože takový ten inženýrský nebo technický pohled na právo v sobě implikuje představu, že ty naše zákony fungují stejně třeba jako Ohmův zákon, nebo
jiný fyzikální zákon. Jenomže já z pohledu laika bych to asi uzavřel tím, že na rozdíl od Ohmova nebo Avogadrova zákona je právo ohybatelné, trochu bych řekl. Mýlím se nebo ne?
No, právě proto, že jsem říkal na začátku, že to 19. století se mně hodně líbí, tak bych vzpomněl jednoho vlastně nejslavnějšího českého právníka, rytíře Antonína Randu, který vždycky říkal, nebo který razil takovou myšlenku, že je možné samozřejmě vykládat zákon různě, ale jenom ten jediný výklad může být správný a ten je třeba najít. Že?
V tandemu s Janem Rosákem.
Tak s trochu nadsázky bych teď mohl říct, že pan profesor Karel Eliáš si teď vybere kolegu, protože on sám je v síni slávy, a to právnické síni slávy. To mě potom ještě musíte říct, co to vlastně obnáší, ale teď se dostáváme do jiné síně slávy klasiků českého humoru. Takže vyberte si některého z kolegů.
No, určitě jsem si vybral pana Menšíka, protože toho mám hodně rád a vlastně nejsilnější, snad se dá říct, vzpomínka s ním spojená byla, když se odehrávaly ty listopadové události v roce 89, tak Česká televize vysílala také Menšíkův proslov k tomu, co se aktuálně děje. A on byl tenkrát už vážně nemocný, ležel na lůžku, tak těžce mluvil, tak to na mě silně zapůsobilo.
Dobře, tak my si ho teď dáme v té veselější poloze. Určitě budete souhlasit.
Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemají, ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku, a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takový ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte. Máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Když on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček a pásí, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně, no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zříval, ona pána, já vás znám, pane Lidvompá, já mám mít takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pána, máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pát tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co jsou z toho? Ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná? A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaný na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. na to! Tomu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase prosninu Lírhonem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pecky ze třešní. Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak utíkám, pán Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svýst do pravý, on pá, tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš, co já mám děti, člověk, jak se můžu zmust na takový vůz, a on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi. A dneska už černý humor, to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: a už je konec, povídá. Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kolena na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí, na 10, sem dávají ty, kterým už není pomoci. Do prdele, to je nespravedlivé. Ty pacienti na něj tak koukaj. Začnou z toho bobtnat, rudnout. Některým praskají štichy a pak pájí. Jděte s tím, dětku, už do háje. Co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako fešák a pete domů. On pá, jen si vám můžu věřit, paž Žofinka je taková, tohle pár. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na desítce. V tom tam přišla sestra pá, dětku, kam vás strčili, patříte na 15. Jo!
Jak jsem říkal už v samotném úvodu dnešního tandemu, tak profesor doktor Karel Eliáš je jako právní vědec jedním z autorů nového občanského zákoníku. Je v něčem tenhle ten zákoník natolik převratný, že je o něm tolik mluveno?
On je převratný v tom, že je normální. To je vlastně obdobný občanský zákoník, jaký mají Němci, Rakušani, Italové, Španělé. Prostě je to normální občanský zákoník pro normální evropskou zem.
Čili dá se říct, že se všechno jaksi uvádí konečně na tu míru, na které to mělo být.
No to vlastně hlavní myšlenka je postavená na tom, že se svobodnou iniciativou jednotlivce stojí a padá celá západní kultura. Ono je to krásně vidět i na tom vydání, které jsem přinesl, to je vydání soukromého nakladatelství, je to text občanského zákoníku, prodává se za 139 korun, ale sbírka zákonů, příslušná částka sbírky zákonů, kterou vlastně garantuje stát a kterou vlastně zpřístupňuje právo obyvatelstvu, tak stojí skoro 700.
No.
Čili na tom se dá demonstrovat, že ta svobodná iniciativa jednotlivce je opravdu důležitá.
Proč je na něm hned pod titulem Nový občanský zákoník letopočet 2014?
Protože ten Nový občanský zákoník má nabýt účinnosti až k 1. lednu 2014.
Čili do té doby bude platit pořád ještě?
Do té doby bude platit ještě zhruba rok a 3/4 ten starý, s tím, že právě protože ten nový občanský zákoník je taková s prominutím rána, protože vlastně odchází od toho, co se tady vytvořilo, zejména tedy v těch 60. letech, tak je třeba dát nějaký čas, zejména aby právníci se to naučili a aby se na to připravila komerční sféra. Protože pokud jde o, řekněme, normální lidi, tak to bylo hezky řečeno na jednom z těch projednávání návrhu zákoníku v Senátu, náměstkem ministra spravedlnosti Korbelem. Pro ty normální lidi stačí prostě intuitivní vnímání prostě spravedlnosti toho, co je správné, a tak se s tím textem toho zákoníku vyrovnají docela dobře.
Proto... V čem nám to třeba změní, jako nám prostým lidem v největší míře život třeba? Dá se říct, že změní?
No, život to změní například v tom slova smyslu, že stát bude mít mnohem omezenější možnosti, míněno tedy soudy, vstupovat do soukromých smluv. Dneska je situace taková, že můžete mít spor z nějaké smlouvy, ale přitom vy ani ta druhá strana nespochybňujete, že jste se takhle dohodli, a spor je třeba o tom, jestli to plnění je vadné, nebo v jakém rozsahu má ten druhý odstranit ty vady, nebo jestli byla zaplacena kupní cena včas a podobně. A soud může z různých důvodů, a často i velmi malicherných, a ačkoliv to žádná z těch sporných stran nenavrhne, říct si, no jo, ale ta smlouva je neplatná z těch a z těch důvodů, a vyřiďte si to nějak jinak. Což je zvláštní a celkem neobvyklé. Ono je to daný právě tou tradicí těch 60. let, kdy se prostě s touhle myšlenkou přišlo, s tím, že vlastně účelem občanského práva není chránit zájmy lidí, ale chránit právní stav, kterému se říkalo socialistická zákonnost. Aha. Stejně tak třeba pro řadu lidí je nepochopitelné, že když třeba už váží, co se bude dít s jejich záležitostmi, až zemřou, takže třeba nemohou napsat do závěti, že přenechají tedy celou pozůstalost někomu za podmínky, že se bude slušně starat o jejich psa, pokud ten pes jak si přežije toho zůstavitele. To dnešní právo prohlašuje takové ty podmínky nebo příkazy v závětech za právně nezávazné.
A podle tohoto zákoníku závazné budou.
Ano.
Tandem Jana Rosáka.
Když něco slíbím, tak to musím splnit, tak jsem slíbil, že se zeptám profesora Eliáše, co to je vlastně ta právnická síň slávy, kdo do ní vstupuje a kdo tam kromě vás také je?
Ta právnická síň slávy je v podstatě vyznamenání pro významné právníky, kteří se nějakým způsobem zasloužili o rozvoj práva nebo o prosazování práva. Takže v té síni slávy jsou například nebo byli tam uvedeni Otakar Motejl, nebo první předseda ústavního soudu Zdeněk Kessler, nebo vlastně první česká ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, významný právní historik, profesor Karlovy univerzity a její bývalý rektor, profesor Karel Malý a další.
Čím si zaslouží právník, aby byl uveden?
To já... To dobře, nebo tuším samozřejmě, že zejména asi ovlivnil ty nominátory ten nový občanský zákoník. Trochu komické na tom je, že vlastně tahle cena se uděluje za celoživotní zásluhy, za celoživotní práci. Mně bude příští měsíc 56, tak jak si ještě bych nerad ten svůj život uzavíral.
No samozřejmě. Dá se říct, že to, že dneska jste odborníkem a hlavně se pohybujete v oboru občanské právo, se dá říct, no, je občanské právo natolik zajímavé, že by bylo až dobrodružné pro vás? Říkal jste, že teprve, když jste přišel do praxe, tak vás to začalo opravdu bavit, tak jako opravdu hodně.
No, právě to občanské právo, ono záleží na tom, jak se to chápe, že obvykle. A já mám raději ten termín soukromé právo, protože to zahrnuje vlastně i ty obchodní věci a pracovně právní věci. Tak to je vlastně oblast práva, která se zabývá vlastně životem normálního člověka, která na rozdíl třeba od správního práva se nezabývá toho, jak funguje úřadování. A právě proto, že ten lidský život je tak nesmírně variabilní, tak je zajímavé, jak prostě to právo to soukromé právo se vyznačuje velmi často abstraktními formulacemi, jak prostě dokáže uchopit ty různé situace.
Jsou třeba chvíle, kdy je něco právem nepostižitelné, neuchopitelné. Setkal jste se s takovými situacemi, na které se nedá třeba aplikovat vůbec nic a zůstává právníkovi rozum stát, tak říkajíc?
No, tak jako řada věcí je úplně mimo právo. Když pozvete slečnu na rande, tak o to se právo nezajímá, že?
No, ale myslím, že by se nějakým způsobem to dalo na právo, nebo právo na to navlíknout.
No, i když ona vám slíbí, že přijde a nepřijde a vy tam čekáte s kytkou a kytka zvadne, utrpíte škodu, tak prostě tam není právní závaznost.
Že? To není, víte. Mm-hmm. Někdy je to škoda, někdy by člověk je rád pohnal k soudu. Tedy já už se na to jenom zpamatuju velice mlhavě.
Já jsem na to reagoval vždycky tak, že jsem kytku hodil do popelnice a šel jsem někam na panáka.
Ano, to je jediné správní řešení.
V tandemu s Janem Rosákem.
Právní vědec, pan profesor doktor Karel Eliáš, host dnešního tandemu, je členem Legislativní rady vlády,
ano.
Publikujete v mnoha odborných časopisech, jste členem vědeckých rad na právnických fakultách Brně, Olomouci, Plzni, v Praze.
I jinde.
Myslím si, že tyhle ty věci vás samozřejmě čas od času také hodně zaměstnávají, ale hlavní věc je asi práce na podobných věcech, jako je nový občanský zákoník. Co je teď před vámi konkrétně? Co, na čem teď nejvíc, jak si intenzivně pracujete?
Já teď bych si potřeboval oddechnout, protože vlastně na tom novém občanském zákoníku se intenzivně pracovalo od roku 2000, to znamená 12 let. Já třeba za těch 12 let jsem měl jenom dvakrát dovolenou. No. Protože nebyl prostě čas. Že? Šli stranou takové záležitosti, jako třeba rodina, osobní přátelé, to prostě všechno muselo počkat. A teď pomalu sbírám síly vlastně na dvě věci, které bych chtěl udělat. Jednak úzkou skupinu svých kolegů napsat takového průvodce tím novým občanským právem pro normálního člověka. To znamená pro někoho, kdo nemá právnické vzdělání, kdo má třeba jenom nějakou životní zkušenost, ať je to třeba drobný podnikatel nebo nevím, strojvedoucí nebo prostě někdo takový.
To vás naučila ta Sokolovská uhelná?
To mě naučili horníci. A druhá věc, to je zase úplně jiná rovina, chtěl bych napsat knížku o tom, jaké jsou ty základní zásady toho nového občanského zákoníku, jak se promítají do těch jednotlivých institutů.
Vidíte, já tady po vás chci, abyste říkal, jakou máte před sebou další práci a vy byste potřeboval opravdu si spíš odpočinout. Tak jestliže teď budete odpočívat, tak jak nejradši odpočíváte? Třeba co je váš koníček? Sport nebo divadlo, příroda?
Já nejradši odpočívám se svou ženou. A moje žena miluje hory, takže plánujeme dovolenou, prostě, že odjedeme někam daleko od lidí do hor a budeme se věnovat navzájem sami sobě, protože vlastně od té doby, co já jsem ukotvil v té Plzni, kvůli fakultě jsem se tam přestěhoval, tak moje žena se přestěhovat nemohla, ona je zubní lékařka, má ordinaci kousek od Sokolova v Chodově u Karlových Varů a nechce zase opustit své pacienty, takže my už nějakých těch hodně let žijeme tím stylem těch víkendových manželství, což zase je ideální pro stabilitu toho vztahu, protože my jsme si navzájem tak vzácní.
Že se na sebe hodně těšíte.
Že se na sebe těšíme, no. My jsme se nikdy nehádali, letos vlastně budeme slavit 30. výročí sňatku, tak a navíc ta moje paní samozřejmě si zaslouží, abych ji nějak oplatil, to, že těch 12 let prostě snášela tohle martýrium.
Tak tu kytku, kterou ji ponesete, ta určitě nezvadne.
Ta určitě ne.
Přeju vám, abyste našel to nejklidnější možné místo na těch vašich vytoužených horách. Prostě odpočíňte si dobře, abyste pak mohl zase napřít síly do další práce pro nás běžné občany, ale co tedy opravdu vám velice schvaluju a chválím, to je ten populární výklad práva pro nás, kteří jsme ta práva bohužel nedostudovali. No. Mějte se moc hezky, pane profesore, ať se daří.
Děkuji pěkně, zdravím posluchače. Na shledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.